Dola Kala America, Wuto Washington DC.
15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, 21h30 na Goma, pebi pai biso na ngambo ya SEC le Congo démocratique. Mpoko elamu peboye ibulamu na bino banso na manaka ba biso sanga moki lelo. Ezali ba sanga na biso na lokota la Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Chang, bazali bongo onzela ya masini. Na lisali si ID sango, sanga moki lelo e pesa mili bino na Marius Muhunga. Boye ka ba sango to mili bino. Professeur André Mbata, constitutionnaliste, aponami bo premier vice-président et assemblée nationale, ya école au Congo démocratique, na bo Kitani, na Jean-Marc Kabound, Oyo, Atikaki et Bonganaye, Mikolo Mileki. Bureau conjoint, ya Makoki, Mabomoto, ya ONU, et Pameli Basoda, Mabampinga, ma école au Congo démocratique, pour na Mbeba, na Bisika, ya état de siège Ezali, na Monyele, ya école au Congo démocratique. Na ngumba Goma, batindami ya mukambi ya seni, Dini Kadima, elongo na société civile, pe batu ya ndenge na ndenge, ya ituka ya Nord Kivu, ba manyoli lobi, lolenge nini misale ya mamoponami, mokosa lima na kimia.
Boko ya biso Congo, ezui bongo mokano ya kosala, pona kosali sate mbongo anango ya klima tozongi sango na sima makambo e banda muke muke kobonga pe
na manaka mabiso lelo tokobeta pe lisoyo na ekolo Congo démocratique ebengami pei solution pona planète mobimba na maimatali bobundisi bwa changement climatique tala masolo kitoko eto bombeli bino omokolo mwa lelo na masolo na biso na masolo na biso ya lelo lokole tokosolola na artiste monene mpe mobeti mbonda ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Edi Mboyo. Tala masolo tubombeli bino mokolo mwalilo tukulanda nyoso wana na bolaisi mamwango nga moke kasi sika tulanda na ino basango na biso na mukuse wepesa meli biso na Edi Sango.
Bureau conjoint ya Makoki Mabumoto ya ONU et Pameli Basoda Bamampinga ma ekolo Congo démocratique na Mbeba Mami Bale na Tukumisato na Moko kati na Sanza Libwa na Bisika état de siège Zali na Monyele ya Mboka kati na Mbeba yango bureau conjoint ya ONU etangi bobundisi bato pe bokangi Bisika bi batelama bo mimi bato bo kotisi bana na molongo ya basoda pe kosali la bango bo sangisi nzoto na makasi na basi pe na bato pe monyokoli bureau conjoint ya ONU et tindela kimo kandato note verbale na yankasa tukumi bale na ndambo na ministre ya bobateli tupe ya defense ya ekolo Congo démocratique mpe elobi ezali bo tambuli likolo ya droit international humanitaire bembeba ya bitumba basoda ya régiment 3410 nde batangami na mbeba yango balongola maki na bisika bazalaki pe batinda maki na bitumba na ba M23 peni na ndelo na Uganda petina ya bolongwi na bango eluba mate. Ebola na etuka ya Equateur mangweli mabandiko pesama na ngumba ya Mbandaka pe na Nzinga Nzinga na zone ya centre ya Wangata epai bato babali bakufi na bokonoboye bobandeli na etuka eye utu le 21 avril kolanda OMS mabongisi molongo pona bokolongono bato kama mibali na tukumi sato na misato bazali kolande lama mpo bazalaki pene na bayi bawoyaki mibali Ebola eye ezali yambala zumi na mine na ekolo Congo démocratique. Mampinga ma ekolo Congo démocratique na batombo ki ba M23 bazongili lisusu kobeta na masasi uto lobi loleki na mboka nzike na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu bitumba biango bizongili tango masolo mazali kosalima na Nairobi na Kenya kati na mbula matari na basimba minduki pe badongolo meso ya ekolo Congo démocratique. Mokambi ya inspection générale ya finance ya ekolo Congo démocratique IGF Jules Alingeti azali awa na États-Unis na mobembo pona kobenga bakeli misala kokende na ekolo Congo démocratique na likita asalaki na Houston na Texas alobi bitumba bizali bisika bisote na ekolo kasi bisika biike nyele ya mboka. ONG Global Witness et Pameli Mabungisi Mabengami initiative ya chaîne ya approvisionnement ya Etin ITSCI na kosala misala mia bokeli bolekisi misolo na nzela ya mayuya na bisika bitumba bizali pe na kozala na misala mipesa makana bana ITSCI ezali mabungisi masengeli kolandela bibende binso ya motuya biuta kana ekolo Kongo Demokratika ekelama uto mibuzo Global Witness et lobby était 90% ou 90% ya makele mazali na mabongisi ITSCI mazali makele mapesa makingi sate ya kubima na trimestre ya yambo ya 2021 ONG eye kunduli ete ba kompanyi ya minene na mokili lokola Apple Intel, Samsung, Nokia, Motorola, Tesla bale kaka na nzela eye biye bibinde biye bibimaka pour na kozwa makoki basali la ka Global Witness et kunduli ete mombongo ya make et mozali pe lizibali ya misolo pour na bayima mpinga ma ekolo Kongo Demokratika na mangomba basima minduki baye bazali na bitumba na monyele ya mboka. Masolo pona bobonguli mobeko mama pona mi masili na Assemblée nationale na Kinshasa utolobi loloki mutambusi ya Assemblée nationale mboso kodi ya pesimi kolomisa tuna bakeli mbeko ya groupe de 13 pona kopesa biyano na baye batuna kimituna opposition pe mingi mingi FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila zali libanda pe zali kosenga boyokani ya mbona kobongola mobeko moye.
Merci Mingi Edi Sango, Bozali Kolanda, Sango Mokili Lelo, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Bureau conjoint, Yamakoki Mabomoto, ya ONU, et Pameli Basoda, Yamampinga, ma Ekolo Congo Démocratique, Mpona Mbeba, Mkamami Balen, Ntukumisato na Moko, Kati, na na sanza libwa ya bisika etat de siège ezali na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Edi Sango abenga kimo kambi ya ndako ya mosala ya motambwisi ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu, lieutenant colonel Muhindo Luanzo. Tolanda bango.
Ndekonangai raporo yo kete nye se moni yango kisi kana bisi ki moni yango te kene se pa komante na ina mi bebele se na matamona na moni na misi. Medi mwe ispa kivali awa na Rutshuru isso no cura da cambia territorio mas agora na Congo é uma coisa diferente que na barreira e osso também lá isso tudo na nessa da coisa que isso não tem muito para na parte na disso na parte da operação mano que isso que a minha língua não é o caro o sangue da poruana o preço da mercadoria nem o jeito e da tudo tudo que é na porque da coisa na disso da namela o livro é da que vale forças armadas ya République démocratique du Congo, vous allez rejoindre la Mideco, vous allez la Mideco, la liste de l'unité militaire, vous allez faire la Mideco, la liste de discipline militaire, entre ça, vous allez restituer à comment va monter au droit de l'homme, ou bien vous avez le droit humanitaire international. Donc, c'est ce qui est lié, c'est pour faire de l'angot, c'est pour faire de l'angot, et puis, bah, pour vous, vous allez dans le secteur OAM et ici, parce que c'est le l'angot, parce que merci. Parce que cette limbola, cette lumière, la matamou, vous allez connaître. Mais jusque-là, on a mis le la bûche à cette fois, on a reçu donc bien qu'il y a bon outil à côté de la population.
Katsimu Kandango izali note verbale au bureau conjoint ya Nations Unies ya makoki ba moto tindla ki ministre la défense et lobby makambuloko la ba attaque ya bato ya bisika et a protégé ba enlèvement ba recrutement abana ba violence sexuelle pe torture ya ngonde salami bien salama ki depuis le 21 en fait mukande tindama ki depuis le 22 avril et puis salama ki na sanza libwa na makambo nyons.
Les enfants, eux, nous disent recrutent des enfants. Les FRDC recrutent officiellement. Dans un temps, on fait la moussala soda officiellement communiquer les patients. Nous disons que les alliés, on peut dire qu'on va recruter. Jusque-là, d'abord, on a beaucoup de choses à socialiser. Nous avons dit qu'on va aller voir. Nous ne sommes pas des forces réalistes, nous sommes des forces loyalistes dans nos cannabis. Mais ce qui est la
Lokola kozwa basi na makasi konyokola batu kobeta batu komema batu na bisika misusu
Ezala kibongo lieutenant colonel Mohindo Luanzo azali mukambi ya ndako ya musala ya mutambusi ya territoire ya Rutshuru oyelobeli ya Edi Isango. Na ingumba Goma, batindami ya mukambi ya Seni Denis Kadima elongo na société civile bayi politique bilenge pe bato ya ndenge na ndenge ya ituka ya Nord Kivu bayanolaki. Voilà, Bamanyolaki mokoloma lobi le lenge nini misala ya maponami ma 2023 mikoki ko salema na ekolo Congo démocratique na kimia nyonso. Fiston ise mwami azalaki na likitali yango pona biso tolanda.
Ezalaki likitali ya masolo ya bayiseni commission électorale nationale indépendante na bato ya ndenge na ndenge ya etuka ya Nord Kivu na tina ya maponami ntope election maimazali koya na ekolo Congo démocratique. Josephine Ngalula Kabea, moi plénière au lisangali ya seni et yekambaki milulu miango andimaki kota tula na mikro ya veo lingala toyo kaye
ngo feuille de route na biso ya seni banda tokoma ki biso équipe ya président ya seni Kadima toza na vision na biso ya renouvellement ya image na biso ya seni po baloba mingi po na seni mingi bakoma ko perdre confiance lango yango tolingi tozongisa batu nyonso na confiance na vision toza na yango na ba valeur oyo biso sali lokola légalité égalité intégrité redevabilité pona batu nyonso baye bake makamba maponami eteli bango eke biso toyo wana pona kosala na ko sebase na ba valeur et puis to solo ki mingi mingi so masolo etali planification stratégique na biso ko eza na ba axe mo kili kili eteli makamo ya inclusion sociale comment mobiliser ba ressources to expliquer pe feuille de route na biso ndenge sala mezo pesa ba periode o ya ba opération e kosala mati to koma na 2023 pona maponami e ya kosala mayango linga kitu so makanisi ya baimboka ya Nord Kivu
na suka pona kosilisa bat ba mitu na bopone mbokoza na 2023 tondenge
kolandisa ma feuille de route na biso tozali clair feuille de route na biso ezola kisa ke ba ponami na ba etape na bango nyoso to kende ti ndenge dele constitutionnel ezo singa
mambo kawaya mukambi ya société civile ya territoire ya Nyiragongo awa netuka ya Nord Kivu alobiete azali na bobangi pona maponami na kotala kokoso eye ezali kokoba na tina ya misala ya seni tozaki maloba mambo kawaya
amengalula aye baki ko expliquer biso ndenge nini processus ko salema tina suka ba problème pe bele ezaki évoqué wana tozolo ba makamba ya sécurité na Nord Kivu makamba bozangi mbongo to ba financement et puis makamba mususu o itali kaka politique boyebi ke bazo potana na côté na bango bakambo ezali bele oyo madame Ngalula auti ko expliquer biso yango et puis si biso penza bobangi bele tozo mona ke atuka ba élection yango e ko salema c'est vrai mais ha e musupe tozana ba risque ke e salema te. Et puis, tu vois, il peut soulever ma point belé, ou Italie, ma carte d'électeur, ma tribunga, ou bien, tu as zone où il y a un bandeau qui est caché, le colonios, le volcan, il tombe, il peut ma bandeau qui est belé, tu as une carte, tu as une carte. Et tu soulever le cambango. C'est une appelée sur réponse où vraiment, et ça a pesé mal à mouté. Au bango, il y a un bandeau qui est ici, il y a un roulement de mon colo, il y a une carte. Dans le lobaki, il y a la qui dit que non, pour pouvoir me faire ça, pour arrolement, il y a un souk, il y a un sans à motoba, il y a 2023. Et ça a coloba. Mais, na souka bandeau ko tiaka kali, virgile moko solo bakeno, yo se zo dépendre na volonté. Donc, na bolingo ya po yama politicien.
Bayi politique basusu, bayi bazayaki na bokuta niango, balobiete, ekolo Congo démocratique, ezali na makoki ya kosala maponami ya 2023. Pona bango, esengeli, seni esala musala na yango, na boke bibon son poete, maponami maima salema. Wuta engumba goma, fiston isemami,
pona lolaka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston, c'est moi mi. Ecolo Congo démocratique et Bengami pays solution pour la planète Mobimba na Maimatali bobundisi bo changement climatique pambaté nkita eye zali na yango. Eko talema ezali ko talema na mokili Mobimba to nda bolaina Nathalie Sekabour.
Ebenga misolo mboka ya eyano. Pona mokili Mobimba pambate, ezali na koleka 62% ya bazamba eye ezali na basin ya Congo na katikati ya Afrika. Toloba, miyo moko na nkama, mitano na mitano, ya ba hektaro ya ba forêt humide, to deuxième forêt tropicale, ya mokili nsima na Amazoni. Eko lo Congo demokratiki, ezali na mai pene na 10% ya reserve ya mokili Mobimba mpe, 52% ya mai ya reserve ya Afrika. Mpe lisusu, etonde sami na ba minere strategique, to makele ya motuya. Etondi sa mi solo nan kita pona kope sa biyano na likambulita imbongwa na ya klima. Motango moye, mope sa mi na professeur Joseph Malassi, conseiller na vice-primature et environnement na charge ya changement climatique.
Parce que tout ça na richesse wana, tout ça na responsabilité. Lelo yoboe, moki mbaro benga biso yobo ki yobo kata bazamba na binote. To sengeli tout ça na un comportement ou ezali, réellement ko traduire niveau ya responsabilité. C'est ça RDC Pays Solution. Tozui conscience il y a au tozai na yango pona mokili. Deuxièmement, to lingi to bongisa to tia makam na molongo pona gestion ba ressources wana. Et en dernier lieu, toza ko senga na mokili que na ngambo etali compensation. Parce que le don na c'est accord ya Paris. Article 6 c'est accord à Paris et za ko senga que ba pollueur ba futa ba o bazali ko souko l'atmosphère pona tia na lingala facile. Et de ça ko senga que mécanisme wana ezalaka na ba convention internationale te et là la ka na kati accord à Paris te mais e koma réalité biso pe Congo soki ba lingi to simba zamba na biso te to kata banzete te to ndimi me wapi mbongo
pona eme mbui kalombo chef ya division changement climatique na ministère et environnement Ecolo Congo démocratique et matisi lolenge ya kosala ete bobimisi ya gaz ya effet de serre bokita ezalaki na 17% tango na rapport ya yambo kasi lelo yo mboka ekokoma 21% na rapport na yango na kotala etando Mobimba ya ekolo yango nde elaka mboka na biso ezwa pona kokitisa gaz ya effet de serre na mokili
mboka na biso Congo ezui bongo mokano ya kosala pona kosalisa te mbongwana ngo ya climat tozongisa ngo na sima makambo e banda muke muke kobonga pe defi mingi mingi ezali loko ya mayezali pasi esengeli to longwa na pasi wana pote kosala misala wana oyo tokani na kati ya mukanda ya contribution esalama malamu pasi ya liboso ezali bongo kozanga makoki ya mibale niveau ya coordination to ndenge nini ya kobongisa makambo yango ezala na niveau central ezala na niveau ya baprovince to bongo ya baniveau etikali na se to tyango nyonso ezala alima po te mosala esalama malamu
kasi lolenge nini ya kokotisa basi autochtone na bopandisango na yango na etando Mobimba ya ekolo na makasi ya kolanda maye bazali kosalama mpe kolembisa mbano ete na Congo demokratiki dorote ye azali moyi autochtone
olobi biyano mpe bikouta wapi basi bozali na motango 15 likolo na mokama na baimboka oyo batali ekolo Congo mpino bozali ebele mibali mpe bazali bikouta kaka na biso moko baimbo boko soina nde eko kakozwa kaka eyano kati na biso moko me eyano utaliboso epa ya mama
esengeli koyeba ete ekolo Congo demokratiki ekozala na misala ya kolenge la COP 27 Nathalie Sekabour aussi murabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda sango mokili lelo merci mingi na Nathalie Sekabour lelo na masolo na biso lokole to ya mibongo langa nzembo artiste moni ya kolo Congo demokratike mpe mobeti mbonda kombo na ye edimboyo na mbaki ye na mobembo na salaki na mboka Kinshasa tolanda
Tuebi na mboka na biso artiste baza ko se plaindre ebele na makambo etali ke bazangi soutien na misala bazali kosala me ndenge nini yo na malgré ba difficulté wana ozo continuer kosala festival na mbonda elela
ba difficulté za ma makasi ya kosalana te.
Est-ce que vous aurez soutien ya l'état?
Et en tout cas, na koloba na bosembo depuis na banda festival na ngai lelo 8e édition aussi là et na tire kozota 1 franc ya ministère na bisa culture art. Mais hôtel de ville donc ministère provincial et soutenant quand même à l'époque il y a Kimbuta donc c'est-à-dire Yemogo gouverneur à soutenant ngai et puis ministre Rufin Bayamboudi le ministre provincial et les loyaux aussi madame Yvette Tabou quand même azo changaipe azo soutenir mais ils a pas ces fonds de promotion culturelle rien du tout
mais fonds de promotion culturelle le tebi que bazora bambongo ici et là ba soutenir binoté ba artiste
soutenant kate
Mbongo na kinda
wana ndi kambo motuna pe ya nene ndi ya ngwana ebongi ba IGF moni ba IGF to zaki dene mana IGF avec ces artistes avec ces bisou tukinde kuna pe bisa ke balande la parce que on a sérieux problème ngai mutna osa la événement ko pona ko promouvoir culture mboka na biso mais comment na ko recevoir ba subvention ya ba paya ba waloni bisa ba paya ba ngona cadre de coopération ba jo tutenir culture na biso maintenant ils sont là pour promouvoir la culture belge, ma français pendant que moko. Mais pourquoi obiso moko awa font pour ceux qui disent soutenir rato beaucoup de projets au 8 mois ou bien une année mais team moko le pesi bako peso pe nous avons le logo na bango chat ou bandimi bako chat bako soutenir yo mais pas soutenir peut-être le kin dengo wana logo na bango kotina ni ozupe pas problème na bato bakasa donc à fois pour monsieur FPC mon na logo na bango na fiche on dit ozumbo ngoke ozupe mbonte donc c'est à dire toi na sérieux problème biso ba culturel biso ba artiste neti ba biso toujours kemba parce que toujours bengi ça ba tout libanda ba zoya awa écoute c'est pas un festival où ozo benga ngoya ya famille et ça ozo bengi ça c'est un festival à caractère international ba artiste ba uta libanda ba ya kana mboka o toujours teka culture na biso dans le bon sens tant ba zo ba RDC pays rouge zone rouge au Kinshasa zone rouge ba ba libanda te msindinga za landi to ndé tant to na libanda ba za biso mais to benga monté a boya kimeza to te kamboka na biso dans le bon sens mais to sa subvention te to sa soutien te pourquoi qu'est-ce qu'il fait ce sont des questions qu'on se pose
alors mais malgré ça yo to ebike obetara obimara bimara pe moi mingi o kenda libanda dernièrement o tiko kende na Nouvelle-Calédonie comment tu t'en sors de zo za mbongo pour kende o tambola ndengo no libanda
alors o neti Nouvelle-Calédonie ils a moins comme ça sur cela déjà toi quand même na tu vois déjà que non sur tel internet ou ba tuni artiste sur cela la musique moko za différente na ba genre za différent na ou ba ça la ba mona déjà des dingo za nakati des bande ko bazali ou asunga kingai net pepito ngudi vie à soutenir na kenda ki tikuna ndé na kenda Nouvelle Calédonie na zai comme invité d'honneur il y a 50 ans il y a francophonie et malheureusement dans la kekuna na kina si production mais la bétika production moko bamboka ka Calédonie na za deuxième congolais artiste et musicien congolais oyo akiko beta kuna et puis ko imaginer mboka wana kaka congolais moko ndina kikuta na mboka wana mobimba Nouvelle Calédonie ka congolais moko a vient ça la 30 ans mais na tunis ki ba congolais bazaka bi congolais azate donc ezai vient Jean Goubal ndakindaki mutaboso 5 ans après ngana ko kende et artiste musenge be deza ki maître Gims mais ko covid ne ki ko ko baby sama kambo ya sadi tuzo kende penda bamboka misika misika ko tambwisa mbonda oyo watu anegdija awa libanda ba benga bisuna ngo yanga na osinga meme na ba congolais ba iba basa na sonite ya ko s'approprier la culture na bango sala fia na ngo parce que libanda amona ka bisuba ba ba tu msusu kwa par rapport ya awa
et tu que jeu de la francophonie est joué à Mikolo Isako Isagoya en Congo. Est-ce que vous avez parmi les artistes basa retenu pour la Robeta?
Oui, ngai naza nazala qui tubane de na pona bala e bandeli ya jeu de francophonie tubane ba réunion et puis na cahier des charges nga naza qui beaucoup plus na côté cérémonie d'ouverture pour notre tant que créateur et concepteur et créateur de spectacle donc to conserva qui spectacle et à cérémonie d'ouverture. Mais alors, équipe Yakikoya, Balongola qui biso Boussalanios tout à la qui est au Salinos de Babo avant Sakiango, pour Nawabika Waposambongo. Donc, c'est-à-dire, Batou, les hommes qu'il faut à la place de Bazo Zalate. Mais j'espère que Nambaloyo, équipe Obaponi Suko, le président de la République, chef de l'État, la équipe Moussousou en place, j'espère que Bako Zong Sabiso parce que beaucoup ça la spectacle au milieu de francophonie n'a participé pe misusu ouais mbuka libanda j'ai assisté j'ai participé na moni comment ça se passe donc moi batoko manda chebo vieux azo regretter ba il dit bin batoko bin faut ça parce que yo za une expérience et puis tant que créateur il faut ça na carte ya cérémonie d'ouverture parce que c'est un grand spectacle oyo spectacle wana mutako ya katali akei na été qui maman ko ya reste ya jeu kutikala ce que ça ma bébé malam alors biso tous en akatia tous zela babenga biso parce que tokenda ki na spectacle c'est mon ouverture en tout cas na li parce que na muto azak pas ça qui proportion mais ceux qui babengi biso te bako benga net banane parce que c'est pas n'importe qui à cause on est ça côté image j'insiste ça blague te babenga ba n'importe qui te et mbalo le quoi dit que ba nouveau DG Aina Oyakotsiko, professeur Damien Pono, et Azanakati, j'espère que va recourir la biso parce que pour la côté création, va spectacle, mais les mois, c'est un peu plus tôt.
Alors, Eddy, avant tout, on a dit que au sein du spectacle, on a plus de 100 Mbonda. Est-ce que vous pouvez décrire la bande de Gouazar ou la biso spectacle de l'air en dégénie?
Spectacle bon, sans coup tout est puisque on a ça qui dernièrement n'a pas mis collé ou t'es colloca et collega qui 2016 on a au spectacle 1250 artistes sur scène. Comment recevoir le chef de l'État avec
1250 artistes Mbonda,
donc 500 batteurs, 500 danseurs aux fanfares, puisque c'est un spectacle où ils ont discipline et belé na kati ma spectacle ma cérémonie d'ouverture ils ont un spectacle où ils ont vendre vite, c'est la vitrine. Donc, c'est-à-dire, il faut beaucoup nous surtout aux agricultures dans la Katiwana. Alors, il y a plusieurs étapes pour la création de Salama. Plusieurs personnages, décors, lumière. Alors, faire la magie. Donc, tout le monde a un spectacle, c'est mon ouverture mondial, ma coupe d'Afrique, une la cabacane. Donc, il y a un spectacle, j'ai une francophonie, un spectacle, un genre. Ouais, il y a un spectacle, il y a un côté bien, il y a un thème, il y a un développer en gros pendant 15 minutes ou 20 minutes, il y a un spectacle, donc, si on a décrit le spectacle, on a l'élo, tout aussi, c'est un synthèse, c'est un bongo. C'est un spectacle qu'on retrouve tout. On retrouve tout pour vendre l'image essentielle pour la mission.
Batumingi na monde pe bazana posa ya ko mona pe ko yuka par exemple musala oyo salaka ogoy ko biso batu bakoy ko ozana ba CD ozana ba blog qu'on a en ligne batu ko tala yo.
Oui noti ne bon neti siko ba mikole ou te koleka ba pirater ba blog ebele ba chaîne YouTube blog ebele bebe baki maintenant na tout cas somme da betika ka a beti dimboyo il verra quand même ba blog qu'on a aller belé et puis nawo na ko chasiko puisque c'est moi tant belé na longwa qui venait na même na média mais ce qu'on est nazabo na zonga parce que non ça m'a mené quand même na tout ça la spectacle moko ya cérémonie d'ouverture na cadre ya déjà qui FIFA ça qui appelle la FIFA donc pour non ça la spectacle la cérémonie d'ouverture il y a Coupe d'Afrique scolaire il y a qui na stade des martyrs donc devant ministre puis ba konti belé bazala ki wana donc c'est vraiment tout ça m'a mené na moko ya spectacle la miketi. pour la CD, net nazar pour parce que l'album Asika au 10e jour, je pense que et bientôt temps au Ebima parce que belle barbunga té na kuba kona. Tinga na projet mon nazar sur un minute ya ko créer usine de fabrication des instruments de musique traditionnelle made in Congo autres en ngote. To beta flûte, on peut imaginer flûte ya libaye ya bambou, et ça made in Cameroun na somba. On a beta ça made in Népal, amina ngamoko amelanga ilena.
Merci le colo pesa biso mongonga to solo. Te souhaiter bonne chance.
Merci beaucoup, Maris Munga.
Merci, Mingi. Edi Mboyo, artiste congolais, Uto, École Congo démocratique. Toko Minasuka, Yama Solo Nabiso, Yama Kolomwa Lelo, na Tosuki Siangona Edi Mboyo, Toko Tanabino Lissousou, Lobby Nangonga, 18h, Pona, Basan Rabiso Sangamoki, Lelo, Toko Melakibino Lelo, Ezala Kibongo na Lissalisi, Edi Isango, Totondi Botondi, na Fatou Makala, la Alimasi, na Chang, Bae Bazala Kibongo, Onzela Masini, Kombo Nangai, Marius Mohunga. Otika la malamu.